Karel Klosterman. Minule jsme skončili tím, že jste přinutil plzeňský pivovar, aby se, řečeno dnešním slovníkem, choval ekologicky a především slušně.
Slušně, ano.
Pivovar měl na vás pivku a různě vás pomlouval.
Jenže vy jste mu to vrátil, neboť kvalita piva byla mizerná, takže jste naproti plzeňskému vyzdvihoval strakonické, které se čepovalo ve štěkni.
Správně, a na to si, milé dámy, připijeme.
Aby město Plzeň zase mělo rybníky v pořádku, napsal jste, tuším, roku 1910, dopis příteli Františku Holmanovi do Štěkně.
Drahý příteli a věhlasný rybniční hospodáři, zakrátko dostaneš pozvání, abys přijel do Plzně a naše rybníky pivovarem a továrnou zaneřáděné prohlédl a svými zkušenostmi nás poučil, jak dál s nimi naložit. V komisi bude lesmistr doktor Mandel, doktor technických věd Zikmund, za vodohospodáře ty a pak má maličkost.
Ano, ovšem, tež jsem mu napsal. O sobě ti povím jen jedno. 14 dní už nepiju žádného piva v Plzni a také žádného pítí nebudu. Zařekl jsem se, protože je zpravidla tak mizerné to naše vychvalované pivo, že nemůže být horším. V posledním čase jsem se tolik nazlobil, že budu pít jen strakonické s tebou ve štěkni. Chodit s tebou na ryby a raky a hrát taroky.
A já taky.
Zajímavým faktem je, že přítel Holman sloužil na zámku Štěkni až do 30. září 1922, kdy byl jeho majitel Windischgrätz vyvlastněn.
Ovšem předtím si vymínil, že obě místnosti v přízemí zámku budou dány k doživotnímu užívání českému spisovateli Karlu Klostermanu.
Jo, to byl skutečný přítel, ano, který se dokázal postarat. Za války vás zásoboval brambory, moukou, rybami, vším potřebným.
Oprověnce mu psával takto. Touha po dobrých bramborech lomcuje mým nitrem. A tu jsem si vzpomněl na tvou milou ochotu. Nebudeš se hněvat, poprosím-li o nějaké 3 metráky, abychom měli v zimě co jíst.
Za války jste si psali i méně veselé záležitosti.
Tak, tak.
Například jste mu sděloval... Oba bratři mé schovanky císařové byli posláni na jich proti Srbům. O mladším nic nevím... Možná padl do zajetí, nebo byl zabit. Starší byl raněn kulí do hrudníku a leží v lazaretu. Poslal jsem těm ubohým hochům každému po 3 balících prádla a všelikých suchých potravin, ale dle všeho nedostali ani jednu ze zásilek, neboť se žádný z nich o nich nezmínil.
O pár měsíců později píšete... 2 synové mojí sestry též narukovali na balkánskou frontu a syn mého bratra, žijící v Paříži, byl odveden do francouzské armády k dělostřelectvu. Víc o něm nevím. Prostě hrůzná tato doba kráčí svým železným vše drtícím krokem a není nejmenší naději na mír.
Ale také toto. Pošli mi adresu polní pošty tvého syna Františka, abych mu napsal, že na něho myslíme. Ztráty v rodinách jsou značné. Syn mé sestry je v zajetí na východní Sibiři, kde si v Zabajkalsku a co se týče dětí mé schovanky, tak mladší padl v Karpatech a starší mi napsal z Uralu, z města Ufy, že je v zajetí, ale zdráv a musí pracovat na železnici.
Roku 1908 jste odešel do Penze.
Zimu jste trávil v Plzni, ale na letní měsíce odjížděl do Štěkně, kde jste psal a odpočíval.
V důchodu se mi po škole nijak nestýskal.
To chápu.
Neboť jsem nezahálel. Od 17:30 do snídaně jsem psal, pak si chvíli vykládal pasiánc, abych si skoncentroval myšlenky na další tvorbu. V psaní jsem pokračoval až do oběda. Potom jsem vyšel k řece nebo k rybníku si zaplavat. Někdy se vydal na delší procházku, ale tež si zarybařit.
Básník Ladislav Stehlík o vás z té doby zaznamenal pěknou historku.
No?
Místní obyvatelé, kteří vás měli hodně rádi, si všimli, že při rybolovu nemýváte kvůli špatnému zraku velké štěstí.
No,
a tak vám dovolili lovit v obecním rybníku.
Jednou jste prý seděl dlouhé hodiny na hrázi a večer si postěžoval kolem jdoucímu, že vám vůbec žádná ryba nezabrala. Vesničan se zasmál a řekl:
pane Rado, takhle nic nechytnou. To musí hodit udici do vody. Mají ji zabodnutou v klobouku.
To víte, já se rozmáchl, švihl prutem a nevnímal, že se mi háček zasekl do prstě klobouku.
A na sklonku života jste uzavřel přátelství s historikem Augustem Sedláčkem, autorem monumentálního 15-svazkového díla Hrady, zámky a tvrze království českého, který žil od roku 1899 jako penzista v Písku.
Když vás Sedláček přijal roku 1922 i s ženou Terezou navštívit do Štěkně, pěl jste ódy na Sedláčkovo dodnes nepřekonané dílo.
No, no, no.
Jeho žena vám též složila poklonu.
Práci mého muže čtou lidé, kteří mají zájem o historii a věci, které dříve v Čechách se užívaly, než vaše spisy čte každý, kdo číst dovede a najde v nich radost i poučení.
Inu, do české beletrie jste zasáhl více, než jste si uvědomoval.
Více než vaši mnozí současníci, kterým je v příručkách, slovnících a učebnicích věnováno více místa, než si zaslouží.
Zasáhl jste nejen jako mistr slova, ale též jako mistr fikce a fantazie, jako originální myslitel až filozof.
Filozof v původním odvěkém smyslu a ne jako ten, kdo chce vše systematizovat. Jako filozof, který si klade otázky po základním smyslu života.
Prostě jste se stal spolu s Terezou Novákovou a Jindřichem Šimonem Bárem členem vrcholného trojhvězdí české venkovské realistické prózy na přelomu 19. a 20. století.
Hezky se to poslouchá.
Na sklonku života vás dohnaly rozličné choroby a dost jste stonal.
Roku 1923 vás autem převezli z Plzně do Štěkně, kde jste se sice v přírodě zotavil, ale nebylo to nadlouho.
O jedné hodině raní 16. července 1923 jste v přízemí Štěkenského zámku tiše skonal. Bylo vám 75 let.
Podle vaší poslední vůle a především přání jste chtěl být pochován ve Štěkni, uprostřed rajské krajiny svých vzpomínek.
Avšak bohatá a zároveň nadutá Plzeň si mohla dovolit mé přání ignorovat. Má rakev byla odvezena do města, kde následoval slavný pohřeb.
Ach jo, ještě že vám za náhrobek dali hromadu přírodních balvanů.
A navrch rozevřenou kamennou knihu s názvy vašich nejznámějších prací. Poslední voňavá chmelovina ze Strakonic už pění v půl litrech.
Na co si připijeme?
Nač, že jsme se tak nečekaně sešli a skvěle si popovídali.
To ano.
A též na slova skvělého starého pána Tomáše Garrigua Masaryka. Nebát se a nekrást.
Nebát se a nekrást.
Když českou zem nám všem na vzdory zastřel černý mrak, uvěděl jeden každý z nás, že jednou slunce vyjde za. Stali jsme pevně, čekali, chránili řeč i zem. Ty čes Karlovarské hory ze skály příkladem byly všem. Ty Šumavské hory nad les nad Austrálí, to jsou pevné zbory, ty nás všechny chrání. Do Kavad ty hory